hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og så skal vi lige have nogle strøtanker, vanen tro. Det ene, det er, at tak til alle dem, der skriver. Jeg synes godt nok, der er mange, der skriver. Og alle jer banditter, der skriver på sociale medier og Instagram og sådan noget. I skal altså skrive på manu@manu.dk, altså min mail, fordi det er sjældent, jeg går ind på mine sociale medier og ligesom, ja, det gør jeg bare ikke så meget. Så I må meget gerne skrive til mig, og så skal det bare helst være på mail. Og tak også til alle dem, der har skrevet omkring og ytret interesse omkring vores ADHD og autisme coach og vejlederuddannelse. Det bliver sindssygt spændende. I dag, der jeg skal nok sige lidt mere om, der har vi jo Rasmus Lund Nielsen med. Og næste uge, så kommer Mathias Tesfaye faktisk i studiet og fortæller lidt om skole og så videre. Og ugen efter, så kommer vores huspsykiater, Anne Philipsen, ind, og der snakker vi om vores uddannelse, så man også kan få noget mere viden der, hvad der kommer til at ske. Rigtig spændende, synes jeg. Og husk, at tilmeld dig mit nyhedsbrev, hvis du har lyst til det. Det kan du gøre her under episodebeskrivelsen. Der kommer jeg lige til at smide sådan en link ind, hvor man kan skrive sig op. Og det bliver meget mere sådan et rent nyhedsbrev sådan fra Anne Philipsen og jeg omkring tanker og den nyeste viden omkring ADHD og autisme. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så der er nogle spændende episoder i vente, og også den her i dag, som er Rasmus Lund Nielsen. Han er psykolog, og så er han sådan set også medlem af Folketinget, og er formand for Sundhedsudvalget og undervisningsordfører. Så stor relevans omkring det der med at snakke ADHD og autisme, men vi skal i hvert fald tage udgangspunkt i en bog, han har lavet, der hedder Tetris-effekten, og det handler om skærme og de konsekvenser, det kan have, især når man har en hjerne, der måske er lidt sårbar en gang imellem. Så det bliver tankevækkende og rigtig, rigtig spændende. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Rasmus Lund Nielsen. Pære dansk navn. Ærke dansk navn, det kan ikke blive mere dansk, faktisk.
Nej, jeg har ikke indiske aner.
Nej, det har du sgu ikke. Velkommen til.
Tusind tak.
Vi skal snakke om ADHD, autisme, og vi skal snakke om din bog, Tetris-effekten, som jo er et faktisk ret kendt fænomen.
Ja, jeg vil sige, de fleste, jeg har mødt, kendte ikke til fænomenet, men folk, der er interesseret i hjernen, de har nok stødt på det,
ja. Ja.
Skal jeg forklare, hvad det ligger ud på? For de lytter, der måske ikke har hørt om, hvis bare de skal tage, hvad Tetris-effekten er, så var det jo et fænomen, man observerede i start 90'erne. For nogle af dem, der havde spillet rigtig mange timers intens Tetris. Mm. At de begyndte simpelthen at se faldende Tetris-klodser, når de lukkede øjnene og skulle til at sove, men også bare, når de gik ud og kiggede på bygninger og murværkene. Det blev pludselig nogle Tetris-klodser, der skulle passe sammen. Og jeg har jo så valgt at kalde bogen Tetris-effekten, fordi bogen grundlæggende set handler om hjernens formbarhed. Mm. Det, som med en fagterm hedder neuroplasticitet. Mm. Og Tetris-effekten er lidt et eksempel på neuroplasticitet. Altså det, at hjernen er meget formbar, og nogle af de aktiviteter, som vi foretager os, hvis vi foretager dem intenst, nærmest flytter ind i hjernen og ændrer den. Mm. Fordi det, man så også kunne se på hjerneskanninger, det var jo, at dem, der spillede rigtig meget Tetris, nogle områder i hjernen blev ligesom tykkere og forstærket. Mm. Blandt andet i forhold til problemløsning, mønstergenkendelse, den type egenskaber, som er relevante, når man skal løse Tetris, når det går hurtigt. Mm. Og Og så er det, som bogen jo handler om, hvad sker der, hvis man erstatter Tetris, som der ikke er så mange, der spiller i dag, med intens brug af for eksempel TikTok, fra en meget tidlig alder, så vil det påvirke hjernen ret markant. Mm. Og det kan vi jo komme ind på. Men altså hele det her med neuroplasticitet, som det også er mit indtryk af, at de fleste, der ikke er så meget inde i hjernen og neurovidenskaben, de kender ikke så meget til det begreb. Og jeg har været i mange debatter som digitaliseringsordfører, børneundervisningsordfører.
Ja, lige inden du sidder i Folketinget for Moderaterne og stiller op til regionsrådet valget. Ja. Og du er formand for Sundhedsudvalget også. Man kan også sige, at det er jo sådan set også din egenskab som formand også. Kan man sige, altså, fordi det er jo en meget fed indgang til både ADHD og autisme. Mm.
Ja, det ligger jo i Sundhedsudvalget, ja.
Præcis,
under psykiatrien, ja.
Og vi, altså, det er sjovt, at vi har haft noget omkring hjernens plasticitet og sådan noget, omkring medicin. Det er jo det, medicinen også gør, ikke? Arbejder med også. Og noget af det, som du også er inde på i bogen, det er jo det der med, at når man så erstatter det med TikTok, eller det kan også være noget andet, ikke? Altså, det er jo det der med, at det går ind og sætter et aftryk i hjernen, ikke? Og det er de billeder, der ligesom bliver ved med at præge en.
Og særligt med dopaminsystemet, kan man sige, bliver meget påvirket af, at de sociale medier, fordi det er de her algoritmestyrede annonceplatformer, vi får de der feeds, som jo er meget, altså indholdet er jo meget kurateret til, hvad er det egentlig, man har interesser og præferencer, hvad giver den største belønning, så går det ind og udløser noget dopamin, som så også kan nedregulere vores dopaminreceptorer, både antallet af dem og deres følsomhed. Og det gør, at der så skal mere og mere til, for at vi overhovedet får en udskilning af dopamin. Og det gør så også, at verden bliver mere kedelig og grå. Og det er jo sådan noget af det, som jeg også er meget optaget af, fordi jeg også er undervisningsordfører og arbejder meget med folkeskolen. I dag viser undersøgelser, at børn, de har aldrig kedet sig så meget i skolen. Og så kan man jo spørge, er det fordi, at vi har gjort folkeskolen mere kedelig? Det kan godt være en del af det. Men kan det også være, fordi børns hjerner i dag er mere følsomme overfor kedsomhed? Mm-hmm. Altså, de reagerer kraftigere på at foretage sig noget, der er kedeligt.
Ja, og man kan også vende det om at sige, at vi har mistet evnen til at kede os.
Præcis.
Og når vi så sidder i situationer, hvor vi risikerer at kede os,
så går hjernen i panik, kan man sige.
Jeg skulle lige til at sige det. Så går hjernen i panik, ikke? Og det er meget sjovt, fordi vi har lige været begge to i PET-debat her for et par uger siden, hvor vi snakkede om porno og påvirkning, og det var sådan meget omkring du ved, aldersverificering også, ikke? Som de mange måske har hørt om. Ja. Det er sådan set ikke det, der er min pointe. Fordi noget af det, jeg tænkte over, da var der en, som jeg ikke fik sagt, det er, at jeg er også seksolog, blandt mange mærkelige ting, jeg kaster mig ud i. Så jeg coacher også mange unge også med diagnoser, også med pornoafhængighed også. Og noget af det, de siger, det er det der med, at, når man har siddet og set porno, og det er jo mange timer, altså fordi det der afhængigheden er, ikke? Altså de der billeder der, det går ind og simpelthen sætter sig, og de har svært ved at få billederne ud, og det de har især har svært ved, det er det der med at få et i går så et normalt sexliv igen.
Præcis. Og det er jo faktisk Tetris-effekten, kan man sige.
Præcis.
Bare omsat til porno. Og jeg har jo også selv en baggrund som klinisk psykolog, og har jo mødt virkelig mange af dem, der har pornoafhængighed. Det er noget, som vi ikke taler så meget om. Og det er også derfor, når vi har været i nogle af de her debatter omkring pornografi, og om der skal være en aldersgrænse for det, så er der jo mange, der ikke helt kan forstå problemet, ikke? Fordi at de måske, at det er lidt et mørketal, ikke? Men det er jo et godt eksempel på, at dopamin påvirker hjernen. Så det er et blandt flere fænomener, der viser sig på den måde.
Men lad os prøve lige at til at starte med at blive omkring din bog, fordi du har også koblet det til ADHD også, ikke?
Jo.
Og når vi snakker ADHD nu, så er det jo også ADD, altså det ved de fleste efterhånden, og sådan set også, du ved, drys for autismespektret også, ikke?
Ja.
Altså, og jeg ved, at du blev misforstået på et tidspunkt, og det var ikke fordi, du sagde, at skærmen kunne give ADHD, men det kunne give ADHD-lignende symptomer.
Ja, og det kan også forværre symptomerne.
Ja, prøv lige at folde det ud.
Ja, og hvis jeg bare skulle gøre pointen færdig omkring det der med neuroplasticitet, så er det jo netop det her med, at jeg har været i mange debatter som digitaliseringsordfører, og mange der bare siger, jamen det er ikke noget problem med alle de der skærme, fordi det er digital dannelse og sådan nogle ting, hvor jeg siger, jamen, hvad sker der, hvad mener I så om det her med, hvordan det påvirker hjernen, hvordan det sætter aftryk på hjernen? Og så har de fleste bare sagt, jamen det er ikke mit felt, jeg kender ikke til neuroplasticitet. Og så derfor var det vigtigt for mig at prøve at skrive en bog om, hvad det faktisk der sker. Og i forhold til ADHD, så kan man sige, at en af de primære sådan, hypoteser om, hvad er ADHD overhovedet, det er jo ikke sådan noget, der er sådan meget nalfast, og hvor vi bare kan sige, at der er 100% konsensus, men de fleste mener jo, at det blandt andet har at gøre med en forstyrrelse af dopaminsystemet, hvor man kan have lidt svært ved at have dopaminen der, hvor den er virksom imellem neuronerne, kan man sige. Og det er så der, hvor at de medicinske præparater jo også går ind og øger, hvor meget dopaminen er virksom, kan man sige. Så hvis der sker det, at du foretager mange timer med en skærm, hvor du ser noget, der udløser rigtig meget dopamin, så kan det jo godt forstyrre dit dopaminsystem på en anden måde end den medfødte ADHD, hvor man ligesom har en hjerne, der til at starte med kan have nogle forstyrrelser i det her system her, eller fungerer anderledes, kan man også bare sige, så kan det så være en anden vej til at opleve nogle af de samme symptomer, selvom man ikke har et medfødt ADHD.
Ja, og det, der sker jo også, det er, at det du siger, det er, at du vender også hjernen til at køre i et højt dopamingear også. Yes. Og det er jo der, hvor plasticiteten kommer ind, fordi det kan du faktisk forme hjernen til, men du kan jo faktisk også gøre det modsatte,
ja.
og forme den til at, i så at sige, leve af langsom dopamin, altså ved at erstatte det, ved at læse, yes. og du ved, den langsomme dopamin, ikke? Og det er jo også udfordrende med noradrenalin også, men det, det er vildt spændende, men altså, prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt, fordi jeg var okay. i en på den dårlige måde, altså det er slet ikke det. Jeg var i en debat her for et par uger siden, med, hvor vi snakkede om mental helbred og så videre, og en af dine kollegaer fra Folketinget, altså havde meget sådan enstrenget, synes jeg, tilgang til diagnoser, og lagde sig meget op af, at grunden til, at vi ser en eksplosion, og det medgiver jeg, det er altså en forstyrrelse af hjernen, som vi aldrig har set før. Og når man har de her symptomer, eller undskyld, diagnoser, så for at kode det helt ned, så er det en sensitiv hjerne, en sårbar hjerne.
Ja.
Og for mig at se, så er det en styrke i livet. Men der, hvor det går hen og bliver en klods om livet, det er jo selvfølgelig... når den bliver udfordret af alle de der forstyrrelser, ikke? Og det ser vi i høj grad i de her år her.
Ja.
Men vedkommende mente, at der var en direkte sammenhæng mellem skærmbrug og den eksplosion af diagnoser, vi ser.
Okay, ja. Og der vil jeg jo sige, at der i den grad mangler nuancer i hele den her diagnosedebat. Fordi at det ville være helt forfejlet at sige, at skærmene giver diagnoserne, altså, eller giver ADHD'en. Men der, hvor det bliver lidt komplekst, det er jo, at hvis man får en psykiatrisk diagnose stillet af en psykiater, så er det sådan set en oplistning af symptomer. Det er det, en psykiatrisk diagnose er, fordi vi kan ikke lave en scanning af hjernen, der så kan sige, du har ADHD i hjernen. Ikke endnu i hvert fald. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan gennem blandt andet interview og andre ting, lave en grundig udredning, som kan sige, okay, du bonger så meget ud på de her symptomer, at du sådan set kvalificerer til at få diagnosen. Men der er så spørgsmålet, kunne der være mange veje til at få symptomerne? Altså, kunne man leve på en måde, der gør, at ens hjerne kommer til at minde om dem, der har den medfødte ADHD-hjerne? Og der vil jeg sige, at fordi at et af kernesymptomerne er jo koncentrationsproblemer, og det ser vi flere og flere her i dag, og man siger bare sådan på tværs af alle mennesker, der er den gennemsnitlige sådan, koncentrationsevne faldet ret markant. Så alle i dag, kan man sige gennemsnitligt set, har sværere ved at koncentrere sig end for nogle årtier tilbage. Og der vil jeg jo mene, at man behøver ikke at være hjerneforsker for at kunne tænke sig, at hvis man bruger 30 timer om ugen, som jeg mener at cirka der, vi har en gennemsnitlig skærmtid, på for eksempel meget, meget korte videoer, som giver sådan en meget stærk belønning og ligesom er overstimulerende for en, så vil det være svært at holde fokus på noget, der netop er for eksempel lidt kedeligt. Ikke? Det er jo der, vi ofte skal kunne bruge vores koncentrationsevne til ligesom at sige, jeg har egentlig lyst til noget andet lige nu, jeg har en impuls til at foretage mig noget andet, men nu bruger jeg min koncentrationsevne til bare at blive den aktivitet, jeg egentlig skal lave, så er det klart, at flere sendiagnostiserede især, de kommer ligesom til deres måske psykiater og siger, jeg kan faktisk ikke rigtig varetage et arbejde længere, så godt som jeg har kunnet i gang. Og det kan jo være, at de havde grader af ADHD fra starten af, men at det så bliver forværret.
Ja, men jeg forstår det godt. Der hvor kæden springer af, og det er jo, altså, det, fordi for, det er i virkeligheden hønen af ægget, fordi vi ser også rigtig, rigtig mange børn, inden de får skærm overhovedet, udvise en adfærd, som højst sandsynligt kunne udløse en diagnose også. Ikke?
Ja.
Og det er jo det er faktisk ikke, fordi jeg er uenig med dig, fordi det, der er ved det, det er, jeg siger bare, det er en sårbar hjerne, hvor der er alle mulige forstyrrelser. Og oven i det, så kan jeg godt forstå, at det er skærmende.
Det er bare en faktor,
simpelthen.
Ikke? Det er ikke den sådan eneste forklaringsfaktor, men det kan være noget, der forværrer det lidt. Men ja, fordi, så er der jo også dem, der bare bliver født med det, som der også fandtes for mange årtier.
Ja, ja, og så er der også, altså, det som, altså, jeg er lidt ked af, fordi jeg kan godt se i medierne også, at du ved, det bliver meget sådan, det vi står på nu, det bliver pludselig, ikke? Altså, når man ser, hvad folk siger, ikke?
Ja.
Fordi, jeg forstår godt det med symptomerne, men det der også virkelig gør sig gældende, når man dykker ned i det her. Det er jo også alle de mennesker, der oplever en forpinthed og en funktionsnedsættelse.
Præcis.
Og har bare mange af de, altså du ved, den komobilitet, der følger med, både psykisk og fysisk også.
Ja, nemlig. Og det er jo også der, hvor at jeg som undervisningsordfører jo også har virkelig været frustreret over, at vores skolesystem er så rigidt, som det er.
Mm.
Fordi det kan jo godt være, at man har en funktionsnedsættelse, fordi man har en neurodivergent hjerne.
Mm.
Men måske vil den neurodivergens ikke rigtig være det store problem, hvis man blev sat i et andet skolemiljø, end det vi tilbyder børnene i dag.
Ja.
Altså hvor man for eksempel fik lov til at foretage sig mere af det, som man reelt havde en interesse for, i stedet for at man blev tvunget igennem en masse fag, som man ikke har nogen interesse for. Og det er jo lidt det, vi tvinger rigtig mange skoleelever til.
Mm.
Og det er der, hvor jeg kæmper meget for, at vi skaber et mere sådan skræddersyet skoleforløb til børn med en neurodivergent hjerne, sådan så de kan netop se de interesser, som de måske har svært ved at se, at de har i dag. Fordi der kan vi jo se, at mange med ADHD, de har jo faktisk også nogle evner, som mennesker uden ADHD i mindre grad har. For eksempel er der jo forskning, der viser, at de kan have et potentiale til både entreprenørskab og kreativitet, men jo også hyperfokus, hvis der netop er noget, de er interesseret i.
Ja, mønstergenkendelse og mulige andre ting.
Det
er jo rigtigt. Jeg bliver tit spurgt også om det, når jeg udholdt foredrag omkring de her ting her. Hvad gør man så omkring skolesystemet? Det kan jo, lad os blive der lidt, ikke? Fordi jeg synes, det er sindssygt interessant. Jeg skrev en bog om det også for nogle år siden, hvor jeg interviewede børn omkring, hvad er optimalt for dem og så videre. Ikke? Og de vil jo gerne blive i går sådan det normale tilbud sammen med deres kammerater.
Ja.
Men de vil også gerne tage hensyn til samtidig. Ikke?
Yes.
Og det er svært at få til at gå op, men det der er udfordringen, og så kommer min gamle kasket, politiker kasket på, ikke? Det er jo det der med, du har et kæmpe tungt system, der hedder den danske folkeskole, hvor du bruger meget 6-27% på 6-7% af eleverne. Ikke?
Ja.
Og det der med at lige pludselig begynde at, du ved, få de ressourcer til at blive brugt bedre, det kunne skide godt tænke mig at høre sådan dit bud på det.
Mm.
Kan du følge mig lidt?
Altså, 100%, sådan, det er noget af det allervigtigste overhovedet, vi kan gøre
lige nu. Fordi vi taber. Lad os bare lige tage rammen først, ikke?
Yes.
Fordi grund til, at det går galt, tror jeg, grund til, at jeg har det svært, når jeg ikke er i balance med min diagnose, det er jo fordi, at jeg er blevet gjort forkert, og blevet råbt og skræget af, og jeg kunne passe ind i den ramme, ikke?
Nemlig.
Og vi ved, og det er det, der irriterer mig helvede til os, vi ved, at det betyder noget for karakter og gennemsnittet, det betyder noget for din altså, valg af uddannelse, om du overhovedet gennemfører en uddannelse, hvor du skal bo, hvor tidligt du dør, og så videre, og så videre. Ikke? Det er jo en risikofaktor, faktisk. For
kæmpe risikofaktor. Og lige nu ser vi jo også en eksplosion i både ufrivilligt skolefravær, men også, at der er et kæmpe styrtdyk i fagligheden, rent faktisk. Der har aldrig været så mange, der dumper dansk og matematik, for eksempel.
Ja.
hver 8. der dumper inden dansk og matematik nu. Det er ret markant, når de går ud af 9. klasse. Så noget af det, som jeg har kæmpet for, som jeg præsenterede i sidste uge, det var, at vi også i højere grad differentierer undervisningen. Mm. Og det er jo også en måde, hvorpå at vi kan undlade det der med at ekskludere eller segregere børn fra det her almene fællesskab, som de måske gerne vil være i. Som du nævner, der er måske mange børn af dem, du har interviewet, der siger, jeg vil egentlig gerne være i klassefællesskabet med mine venner. Men hvad nu, hvis de kunne få en undervisning i det klassefællesskab, der var mere tilpasset dem og deres forudsætninger og interesser? Mm. Og det er også derfor, at en del af det, vi præsenterede, vi havde et skoleudspil i sidste uge, det var dels tolærerordning, eller to voksenordning, det kan nemlig også være en pædagog, eller en pædagog og en lærer, og en lærer og en lærer, at det vil vi gerne have ud på først og fremmest alle indskolingsklasserne, men derefter vil vi sådan set også gerne udbrede det til mange flere, fordi vi tror på, at faktisk viser forskning, at hvis det bare kunne spare en elev fra at komme på specialskole. Så den investering, der er at have to voksne i klassen, det vil være at tjene hjem og mere til. Fordi du, som du netop er inde på, det koster 5 gange så meget at have en elev i en specialskole som i en almen klasse. Men det vigtige er også bare at sige, at der er også nogen, der har behov for det specialiserede tilbud. Ikke? Og der er der mange, der måske er lidt for meget på den der tvangsinklusion. Men hvad nu, hvis vi kunne inkludere på den måde, hvor vi ikke taler så meget om inklusion, men taler om trivsel? At vi kunne få eleverne til at trives med ved at gå i skole, så ikke har behov for at ekskludere dem på fællesskabet. Og der er det der, hvor at i den seneste folkeskoleaftale, for uden at vi har sænket klasseloftet, også forkortet skoledagen, det tror jeg er nogle gode ting, så har vi også afsat en halv milliard til at give mere skræddersyet forløb i folkeskolen, altså hvor det ikke nødvendigvis er sådan, at man skal på en specialskole, men man kan få blandt andet en undervisning på tomandshånd for eksempel. Man kan få lov til nogle timer, som man måske, lad os sige, man slet ikke har interesse for matematik, så kan man få lov til at få en anden type matematikundervisning, måske en til en eller en gruppe med få elever.
Det virker, det der. Min datter er folkeskolelærer, det er min svigersøn også. De arbejder også med udsatte børn også, på den måde. Og laver sjovt nok matematik på en ny måde. Ikke? Altså, det lyder for fedt.
Ja.
Og jeg vil bare ønske, ej fuck, det var, jeg vil ønske det mig. Ikke?
Det ville være genialt til neurodivergente elever.
Virkelig, virkelig. Ja. Jeg lavede sådan en sommercamp her for 2 år siden for børn med ADHD og autisme. Sådan mellemtrin, hvor vi har udviklet et koncept, som vi prøver at få ind i folkeskoler, som vi har, altså, du ved, de skal bare tage det, ikke?
Ja.
Jeg har ikke selv tid til det.
Nej.
Og det virker, og noget af det er det, du siger. Noget andet, det er, at mange børn, når de får en diagnose, så ved de ikke, hvad det egentlig betyder at have den diagnose. Nej. Og det der med, at vi samlede alle de neurodivergente børn, og alle dem, som i øvrigt var med som frivillige, de havde alle sammen diagnose. Mm. Det var så absurd. Det der med, at de kunne spejle sig hinanden og i os, men også få en forklaring på, okay, når jeg snapper eller når jeg gør det og det, så er det på grund af det og det. Ja. Der er noget dopamin, og der er noget dit og dat. Men det var, det ændrede simpelthen deres tilgang med at fjerne skammen fra dem, at fjerne skylden fra dem. Ikke? Og det, der skete, det var i den uge der samlede vi viden om den. Og også viden omkring, hvor lærerne er kommet til at uforvarende og træde med overtagerne.
Ja.
Og give dem den der viden, uden skyld eller noget som helst. Hvor sådan, åh gud, hold kæft, jeg vidste ikke, det var et issue. Og hvad hedder det, og det virker bare skide godt. Og vi giver også forældrene den viden.
Ja.
Og det sjove var, at da vi havde forældrene sidste dag, de skulle komme, og vi skulle overlevere, altså mange af dem begyndte jo at græde.
Ja.
Fordi vi fortalte, at din søn er skide god til det, og skide god til din datter er god til det. Og de troede, de skulle have at vide, hvor meget lort de har lavet.
Mm.
Fordi alle er gode til et eller andet.
Og der rammer du jo hovedet på sømmet. Altså både det der med, der er jo ingen børn, der skal føle skyld eller skam over, at de har en hjerne, der fungerer anderledes. Mm. Og det er også det, der er det spændende med, behøver det altid at være en funktionsnedsættelse? Mm. Kan det ikke også netop i det rigtige miljø bare være en funktionsvariation? At hjernen fungerer anderledes. Jeg er med på, at der er nogen, der er så forpinte, at det for dem altid vil
der kan det være skide svært at sige det.
Præcis, det skal man huske på.
Og det respekterer vi.
Det er en af nuancerne, der er vigtigt.
Det er en af nuancerne.
Men jeg tror, hvis man opsporer det tidligt og skaber et mere tilpasset miljø, så tror jeg, vi kan få det til at være en funktionsvariation for rigtig mange.
Jeg er så enig. Altså, og ved du hvad? Det er jo også noget af det, jeg også skrev i bogen der, og jeg også, når det snakker med alle om, det der med, alle er gode til et eller andet.
Ja.
Og det handler om at bygge videre på det.
Yes.
Fordi det er en funktionsvariation. Altså, hvis du tager det sådan i en kirkegård, Søren Kierkegaard, kontekst, så er det jo, altså, det er en sårbarhed, men sårbarheden er også en styrke.
Yes.
Altså, fordi du kan også bare gå igennem livet uden at mærke en skid, men det her med, at du går ind og mærker, er jo et eller andet sted fantastisk. Og så vil jeg medgive dig, du siger det også, jeg siger det også, lytterne ved det. Jeg har lige været Indien her for et par uger siden, fuldstændig burnout, da jeg kom hjem, fordi min hjerne smeltede og alt muligt. Og der kan jeg love dig for, der har man det så dårligt, jeg havde det så dårligt. Der giver du ikke nogen mening at snakke om en styrke og en variation.
Det er nogle af de nuancer, der skal være i den her
debat. Præcis, ikke? Ja. Altså, og det er det, der grund til, at jeg også siger det, Rasmus, det er også fordi, det er også ved at forsvinde, synes jeg, i debatterne. Ikke?
Yes,
altså, det bliver sådan et eller andet, man laver sådan en koalition mellem skærme og...
Ja, det skal man ikke. Man skal se det meget mere nuanceret som noget, at skærmene, hvis det bliver overdrevet, det er jo ikke noget problem bare at være på sociale medier eller spille noget computer. Det kan også være en fordel. Problemet bliver, hvis det kan blive overdrevet, så kan der være nogen, der har den der hjerne, hvor de kan udvikle en afhængighed, som kan påvirke deres hjerner negativt.
Helt vildt, og jeg vil sige, jeg har coachet en, det var sådan en voksenmand. Han sad så reels, Instagram reels, 10-12 timer om dagen.
Ja.
Altså, du ved, det er jo der, det går hen, og også mindre selvfølgelig bliver et problem. Fordi der, hvor paradokser selvfølgelig også måske sådan, kan ligesom, synes på en eller anden måde, det er jo det der med, at der er også rigtig mange med ADHD især, også autisme, men også ADHD også, som netop finder en lindring i at se skærm.
Yes.
Jeg kan huske, at jeg havde Umut, inden Zakaria der, kokke Umut, og Felix Schmidt også, ikke? Altså, altså begge, og ligesom mig, altså når tingene de går for vidt, så er det kun skærm, der kan få os til at slappe af også, fordi hjernen går ned i et gear, hvor der stort set ikke er nogen aktivitet.
Ja, det er det. Og det er jo der, hvor at nogen kan have gavn af det, og andre, der kan det være lidt dræbende for os udvikling af deres hjerne, hvis de netop ikke er så gamle. Og for et par uger siden, der havde jeg en 8. klasse på besøg på Christiansborg.
Mm.
Og der var det altså meget vildt også at se en af pigerne, der lige viste mig, at hun havde en skærmtid på 10 timer, ikke? Hvor jeg tænkte, det er vel ret vildt, når man tænker på, at du også skal bruge nogle timer i skolen og sådan noget. Ikke? Men der havde de så heller ikke særlig restriktive regler i forhold til mobilbrug der. Så de sad faktisk nogle gange med dem lidt skjult selvfølgelig i timerne. Og der synes jeg, håber, at vi kan blive enige om, at deres, altså den private mobilbrug har ikke så meget at gøre i en undervisningssammenhæng.
Jeg er helt enig. Altså, jeg forstår ikke, at det har været lovligt. Altså, jeg kunne
huske, der har vi jo lige lavet en aftale jo,
ja, det ved jeg,
om at få mobilfri
skoler. Og det er super fedt.
Det har jeg jo virkelig kæmpet for.
Og det er fedt, og jeg vil næsten sige, altså, det er mærkeligt, at det er taget så lang tid.
Ja, det er det.
Og heldigvis er der skoler, der har selv har gjort det for længe siden.
Ja.
Jeg undervist på et gymnasium, altså bare, du ved, som gæste. Altså igen, jeg sad med alle de der elever der foran mig, og de sad med deres MacBooks alle sammen, ikke? Og du ved, de var på nettet, og det må man jo gerne åbenbart, det er nogle år siden, ikke? Men jeg ved bare, at halvdelen var på alt muligt, og jeg synes, det var så provokerende.
Ja,
og jeg kunne ikke koncentrere mig.
Nej, og jeg har jo selv undervist på universitetet i 10 år, og der er det jo altså nærmest sådan, at vi har udviklet sådan et system, hvor selve undervisningen er blevet lidt en baggrundsstøj for det, der egentlig foregår på de studerende skærme.
Det er helt vildt.
Og der må man bare sige, altså, vi bruger over 20 milliarder på vores universiteter.
Mm.
Vi bruger, jeg mener, det er 30 milliarder på gymnasierne, over 50 milliarder på folkeskolen.
Mm.
Sådan omkring 100 milliarder alt i alt, som en stor del af det er jo spildt, hvis man sidder og er fokuseret på noget helt andet. Fordi hjernen kan jo ikke, i hvert fald ikke uden at nærmest virkelig blive overbelastet, altså have sit kognitive fokus på to ting på en gang.
Mm.
Du kan godt sagtens gå en tur, mens du lytter til en podcast. Det er ikke noget problem. Det er automatiseret det at gå, så det er jo to aktiviteter på en gang. Men du kan faktisk ikke lytte til en podcast, mens du sådan ser fjernsyn, og så være opmærksom på begge dele.
Mm.
Og det stresser din hjerne, når du forsøger.
Mm.
Og det er faktisk også, nu er jeg jo en baggrund som stresspsykologer. Et af problemerne i dag, det er jo også, at når skærmene, ligesom når det bliver den der altså multibrug, ikke? Og vi multitasker med flere skærme og second screener, som det hedder, ikke? De fleste så ser de Netflix om aftenen, og så er det også lige på telefonen og sådan noget, og så kommer man faktisk ind og overbelaster sit nervesystem.
Mm. Jeg lovede min psykiater, kan jeg huske, det var sidste år og sådan noget, vi har også snakket om det her i podcasten, hvor jeg også var sådan lidt småstresset, og jeg sagde til hende, prøv at høre mand, jeg slapper af om aftenen, og du ved, stener fjernsyn og sådan noget, ikke? Og det gjorde jeg også, ikke? Altså, lå sofaen og så Netflix, eller hvad det nu var. Og samtidig så havde jeg min computer, Ja. Og mit telefon ved siden af.
Tre skærme. Ja. Og der er det jo meget interessant. Der er jo noget forskellig forskning for psykologien. Der er blandt andet noget, der hedder cocktail party-effekten, som sådan, hvor man som undersøgt, de fleste kender det nok, hvis man er til en selskab, så er man i en samtale med en, og så hører man lige nogen, der taler om noget spændende om bagved. Mm. Og så er du sådan, din hjerne er tvunget til ligesom at zoome ud af den ene samtale, og så ind i den anden. Mm. Og det er der, hvor man nogle gange så bagefter tænker, åh, undskyld, jeg hørte ikke lige, hvad du sagde, fordi man lytter lige til hinanden. Altså, vores hjerne kan ikke være fuldt til stede i to samtaler på en gang.
Og folk vil vide med den her diagnose der, at den der cocktailparty-effekt, det er noget, som virkelig er udbredt hos os, ikke? Fordi vi hører to eller tre samtaler på en gang. Ikke?
Nemlig.
Det er meget sjovt, fordi jeg har hørt snakke med forskere, der sjovt nok har lavet hjerneskanninger af mennesker med ADHD og uden. Og det, man kan se, det er, at altså, når man bare ligger og tænker, så er der bare sådan, du ved, lys rundt omkring. Ikke? Så får man en opgave, og så begynder frontallapperne at lyse rigtig kraftigt. Ja. Også, men det gør det hos begge hjerner.
Mm.
Men den uden ADHD, der er det hovedsageligt frontallapperne.
Mm.
Den med ADHD, der er det stadig andet. Og frontallapperne.
Ja.
Du ved, der foregår bare mange ting, ikke?
Præcis.
Der er virkelig meget forskning, går hurtigt på det område her. Ja. Jeg har fået lavet nogle DNA-test fra USA.
Ja.
Vi skal lave et program om det her i løbet, så folk de også ved det her, i løbet af november. Og der kan man se på min DNA-test, at som Lene sagde, det er der, vi kan se, du har ADHD, der og der. Og det vilde var, at man kan også se, hvornår mit dopaminniveau var højst og lavest.
Ja.
Og det betyder faktisk ret meget for, hvornår vi skal bruge medicinen.
Yes.
Fordi mit dopaminniveau, ifølge det der, var relativt normalt om morgenen og om dagen, men der er et drastisk fald hen eftermiddagen.
Yes.
Og det er jo ret vildt at tænke på, fordi når jeg tager medicin, så er det jo selvfølgelig om morgenen. Ikke?
Ja.
Så det er almindeligt plus...
Men du har jo alligevel haft en evne til at finde noget, du interesserer dig for, og jeg går ud fra, at du også har evnen til hyperfokus. Du har i hvert fald skrevet 35 bøger, det synes jeg er ret imponerende. Jeg har selv kun skrevet 3. Jeg synes, det er vildt, du har skrevet over 10 gange så mange som mig. Altså, hvordan har du kunnet gøre det, og hvordan har du også fundet vej ind til, hvad der var interessant for dig? Fordi jeg tror rigtig mange derude med ADHD eller autisme eller begge dele, jamen de har også den der skjulte evne til at finde deres interesse og hyperfokus, hvis vi netop, og det er det, jeg gerne vil ændre skolen til, at gøre det lettere for dem at finde det der og forløse det potentiale, som mange af dem har.
Mm. Altså, hvis du vil vide, hvad man ikke skal gøre, så skal du bare lytte til mig og min historie. Fordi det er en stor lidelse og fiasko.
Ja, okay.
Fordi at...
til gengæld hjælper du mange mennesker i dag.
Ja, men det er jo klassisk, du ved, skal ud, gjort forkert, så tror man på det.
Og skyld og skam igen, ikke?
Skyld og skam, min rygsæk bliver fyldt. Det, der har ændret mit liv, det er helt klart også forskellige ting. Blandt andet, der har været nogle voksne, der lige har set mig, der lige har rækket ud, ikke? Det har virkelig betydet meget.
Ja.
Og så det der med, i alt det kaos, der er, finde noget, man er god til. Det har jeg sådan intuitivt gjort.
Mm.
Det har været sport, og så kunne jeg sådan ligesom tage det med over. Okay, jeg tænkte, hvis jeg er god til det, så kan det også være god til nogle andre ting. Ikke?
Ja.
Men altså, der var stadig langt. Ikke?
Mm.
Og så rigtig mange også har den ihærdighed også.
Ja.
Så er der psykiater, der påstår, at jeg har en høj begavelse. Det har jeg selv svært ved at forstå, men nu har jeg fået det videre mange, og jeg har også taget test og sådan noget.
Mm.
Men det viser jo bare, hvor lavt mit selvværd har været. Altså nu prøver jeg at ændre narrativet omkring det, ikke? Og det hjælper sådan set meget godt. Så jeg er et klokkeklart eksempel på, faktisk et PDO-barn.
Ja.
Pisse dårligt opdraget.
Ja.
Det var det, de troede jo.
Ja.
Ikke? Og når mine forældre kom til forældremøder, så var det sådan, man og sød, og så, du ved, han er fucking, og hvad, ikke? Og så mine forældre, det var sådan, jeg skal jo ikke tro, at han er dårligt opdraget, og så begyndte de at sætte restriktioner og sådan noget. Ikke? Så jeg er et godt eksempel på, alt det, man ikke skal gøre. Og så alligevel har jeg brudt både den sociale arv, kan man sige, ikke? Og brudt med diagnosens forbandelse også. Men det har taget lang tid, og der har været sindssygt meget forpinthed i mit liv.
Ja.
Det er også derfor, folk blev overrasket over det, ikke? Da jeg gik ud og sagde det, og også de gik ud og nuancerede det, fordi når de så på mig,
så de en forfatter, og de så en tidligere minister med masser af ministerposter, og jeg har været statsreviser, og jeg har siddet borgerrepræsentation. Jeg har gjort så mange ting.
Mm.
Men det, de ikke vidste, det var jo, at den forpinthed, når jeg lå derhjemme på sofaen, og bare ikke kunne mere, og mine skilsmisser, og min alt, du ved, alt det lort, man har gået igennem, og ondt i livet og sådan noget, det er jo det, de ikke så. Og det, der gør, at jeg har fået et godt liv, det er jo, at jeg har formået at nivellere det på den måde, at min energi er konstant. Men det er igennem struktur, det er igennem viden, det er igennem alle de hacks, jeg laver, det er også med mad og sundhed og sådan noget.
Ja.
Det er igennem at bruge medicin, når jeg har brug for det, og ikke bruge, altså du ved, ikke? Det er al den der viden, jeg har akkumuleret, og det er det, jeg sådan giver videre til folk, ikke?
Og det er det, der er behov for, at den her viden, der bliver udbredt.
Mm.
Fordi noget, jeg synes er meget tragisk, det er, nu så jeg lige i går, den seneste undersøgelse fra Autismeforeningen viser, at næsten hver fjerde elev med autisme har et års ufrivilligt skolefravær.
Ja, det er ret vildt.
Det er jo en meget, meget stor del af den her fælles dannelse, som de så kommer til at have nogle rimelig store sprækker i, kan man sige.
Ja, prøv lige at tænke på procentuelt, hvor meget det er i ens liv, når man er i den alder, ikke?
Ja. Præcis.
Det er jo helt vildt.
Og 110.000 elever har over 10% fravær.
Mm.
Og det er en af grundene til at stille op i Region Østdanmark, fordi at nu kommer der en ny sundhedsstruktur, det skal vi måske ikke kede lytterne med, men noget af det, vi gør, det er at skabe mere samarbejde mellem regionen og kommunen, kan man sige, eller kommunerne i et bestemt geografisk område.
Mm.
Så det betyder, at vi kan forebygge meget mere.
Mm.
Og vi, som en del af regionen, kan man ligesom gå ind og sige, skal vi ikke lige prøve at løse nogle af de her problemer, vi har også, som før har måske været kommunens ansvar.
Mm.
Og så prøve at tænke for eksempel, hvordan kan vi få psykiatrien tættere på skolen? Fordi noget af det, der gør, at der er så meget skolefravær, det er også, at det i gennemsnit tager 104 uger at komme ind og få for eksempel en udredning, hvis man har behov for det, fra man banker på som forældre, vi har altså et barn her, der mistrives, til man får hjælpen. Det er altså 2 skoleår.
Ja, og jeg vil sige, der er også undersøgelser, der viser, at fra man har en mistanke, til man kan stå med stupepir, kan det gå op til 7 år.
Ja.
Det er jo fandme... Men det er ligegyldigt,
om det er 104. Jeg taler kun om den gennemsnitlige, tid, nu, ikke? Og for nogle er det jo meget mere, jo.
Det er jo ret voldsomt. Tragisk. Nu skulle du... Du skulle ikke have været alene. Jeg havde også inviteret en fra Enhedslisten ind, som også går op i det med diagnoser, men vedkommen meldte afbud.
Okay.
Så nu er du så heldig, at du er alene.
Fuld fokus.
Så får du fuld fokus fra mor og far, ikke?
Ja.
Så er jeg jo også nødt til at spørge dig, Rasmus, altså, hvad vil du gøre ved det? Altså, hvad fanden vil du gøre?
Jamen, det er jeg da glad for, at du spørger om, fordi at, jeg går til valg på, at vi indfører skolefraværspakker.
Okay.
Inspireret af kræftpakkerne. Mm. Og det, der er med kræftpakkerne, det fungerer faktisk ret godt i dag med kræftbehandling. Mm. Grunden til, at det fungerer godt, det er, fordi man meget, meget hurtigt får en høj kvalitetsbehandling, når man får diagnostiseret kræft. Og det er lidt det modsatte, der sker, når du har skolefravær.
Mm.
Så sker der ingenting.
Mm.
Så jeg mener, det er magtpåliggende, at vi sætter meget hurtigere ind der. Der har lige været den her Skolens Tabte Børn-dokumentar. Jeg var faktisk selv med i dokumentaren i det sidste afsnit, var en af de her politikere, der rejste mig op og sagde, at vi skal simpelthen gøre noget ved det her problem. Og det, vi kan gøre, det er jo blandt andet, at noget af det, som jeg har kæmpet ind i 10-årsplanen for psykiatri, og også psykiatriordfører, det er, at vi opretter nye tilbud til mennesker med ADHD og autisme, hvor man ikke nødvendigvis behøver at skulle komme ind i den der specialiserede hospitalpsykiatri. Fordi jeg mener jo ikke, bare fordi man har et barn med ADHD eller autisme, at man har et psykisk sygt barn. Og jeg vil jo mene, at hospitalpsykiatrien skal jo først og fremmest være forbeholdt mennesker med psykisk sygdom.
Mm.
Det kan være mennesker med selvskade, spiseforstyrrelser eller psykoser, hvor man har behov for måske at blive indlagt. Mm. Der er det meget vigtigt, at der er plads, at der er sengepladser til dem, og at der også er psykiater til dem. Og derfor så vil jeg gerne oprette nogle tilbud, hvor vi bruger flere faggrupper, end vi gør i dag.
Mm.
Sådan så vi faktisk kan nedbringe ventetiderne, fordi vi har flere mennesker til at hjælpe.
Ja, fordi vi snakkede om, lige inden vi gik på, den kanadiske model, som vi også har snakket om her i podcasten. Ja,
der bruger man også flere end psykiater jo.
Præcis, det, ikke? Altså, der bruger man læger også, de rammer plet i 94% af de gange, hvor de skal stille en diagnose. Ikke?
Mm.
Så det er jo sindssygt fornuftigt også at prøve at...
Præcis.
at udvide det på den måde.
Ja, så skal vi jo have et let tilgængeligt tilbud. Det er heldigvis også en del af 10-årsplanen. Altså, det skal ikke være sådan, at man skal vente 2 år på at få hjælp. Så med det let tilgængeligt tilbud, det bliver nu, det er jo lige blevet et krav i alle 98 kommuner, at man i hvert fald har det op til 18-årsalderen, at man kan banke på, og så faktisk har krav på en samtale inden for 14 dage. Det vil jeg også gerne lige reklamere med til lytterne, fordi der er mange, der ikke ved, at det findes. Mm. Men alle skoleelever har faktisk ret til at få en samtale inden for 14 dage.
Mm.
Og det er bundet op i sundhedsloven. Mm. Og det er noget, som vi også lige har afsat et stort millionbeløb til at styrke den indsats. Så det der med, at vi er nødt til at have en tidligere indsats og en hurtigere indsats, og så en høj kvalitet.
Det er fedt, det der med at tænke alternativt, ikke? Jeg kan huske, et af mine forslag, som jeg er mest stolt af, det var borgerrepræsentationen, hvor vi fik socialrådgiverne ud på skolerne.
Ja.
Det var fandme godt, altså, hvis jeg skal klare mig selv. Fordi det der med, at du ved, man ikke falder imellem 2 huller. Og sådan, ikke?
Altså, mange bliver jo kastebold også, med systemerne vildt, og sektorerne.
Og så igen, så vil jeg så bare sige til dig også nu, sagde også, du var undervisningsordfører, ikke? Eller sådan noget.
Jo, det er også.
Altså, der mangler jo også bare viden på professionsuddannelsen. Ja, altså, igen, masser af pædagoger og lærere, der siger, yes, at vi får ikke noget omkring det her.
Nej, præcis.
Altså, den der viden, der skal ud.
Nemlig.
Omkring, hvad fanden det er for nogle børn, vi arbejder med.
Og du har fuldstændig ret i, at mange flere faggrupper, såsom socialrådgivere, men også pædagoger og socialpædagoger, de kunne hjælpe børn med diagnoser meget mere, end de egentlig får lov til i dag. I dag, der er det jo ligesom kun psykiaterne. Altså psykologerne i psykiatrien, de er jo med til at udrede osv., men det er jo ligesom en psykiater, der ligesom varetager det endelige ansvar. På trods af, at de jo egentlig ikke er særlig uddannet, heller ikke psykiaterne. De er ikke særlig uddannet i ADHD og autisme, så hvorimod psykologerne for eksempel, de er jo sådan eksperter i udviklingsforstyrrelser. Så. Men altså, hvis jeg bare lige skal nå også nævne det her med PDO, altså det synes jeg, det er jo en debat, som også blev meget unuanceret, vil jeg sige, hvis jeg lige må give et svirp med halen til min kollega Mathias Tesfaye. Jeg synes, at det bliver altså også lidt stigmatiserende, apropos skyld og skam. Det er vigtigt for mig i hvert fald at sige, hvis man har et barn med en diagnose, så skal man jo ikke tænke som forældre, det er fordi, vi har opdraget det dårligt, at det har fået det. Det synes jeg er helt forfejlet.
Men det der sker, og grund til, at jeg blev provokeret af det, det er jo fordi, at det blev faktisk, det er en vinkel, er der ikke rigtig nogen, der tænker, men det er fordi, når du snakker i den kontekst, ADHD, OCD, ADD, og så smider en, der hedder PDO, som sådan en modtræk, ikke?
Jo.
Altså, for helvede, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man kan gøre for.
Nej, præcis.
Og der, jeg kan love dig for, jeg kan virkelig love dig for, det kan jeg se i min indbakke, ikke? At der er virkelig mange, der skriver. Altså, vi har også haft det i podcasten, forældre, der altså bare ikke bliver taget alvorligt.
Præcis.
Som står med den problemstilling, at børnene fungerer sådan relativt okay, når de er i skolen, ikke? Fordi det er ligesom, da jeg var i Indien, ikke? Der holdt jeg fast i mig
maskerer,
selv.
Man maskerer.
Helt vildt.
Ja, det.
Helt vildt maskering. Ja. Så også i bogen også. Ja. Og så, når man kommer hjem, så knækker man, ikke?
Præcis.
Og det, hvad siger man derovre, ikke?
Ja.
Og så er det sådan, nej, men måske er det dig, der skal opdrage lidt ordentligt, ikke?
Ja.
Det, jeg vil sige, det er sårende, ikke?
Jo.
Det er også derfor, Fris, nu siger du, at du var med i den der, de tabte børn, der jeg skal se den. Jeg har ikke set den. Og det er jo simpelthen, fordi jeg synes, det er svært at se sådan noget.
Ja, det er klart.
Altså, fordi for mig, så er det også bare en stor fed projicering, ikke? Altså, jo. Jeg har også selv læst psykologi.
Ja.
Og du ved, jeg synes, det er også det der mit det der driver værket også, ikke, fordi at det der med at se de der børn der lide, ikke, fordi der er så meget lidelse.
Ja, og det kan jo ødelægge en hel familie. Altså jeg ser jo ikke mig selv som politiker. Jeg ser mig som en borger. Jeg er psykolog, som satte en psykologvirksomhed på pause for at gå ind i politik. Og det er fordi der ikke bliver gjort nok ved de her dele af, og lige nu er der jo altså 16.000 forældre på tabt arbejdsfortjeneste, fordi deres børn har det for dårligt til at kunne gå i skole. De er nødt til at sætte hele deres liv på pause.
Ja.
Så det er et vigtigt samfundsproblem, som vi skal have gjort noget ved.
Jeg er meget ude med en, der hedder Julia Gerdes fra EU, hvor vi er ude hos virksomheder og snakker om neurodiversitet og også sådan, hvilke rammer man kan stille op. Fordi netop, som du siger, enten så, hvis man selv går ned, eller hvis ens barn går ned, så går det faktisk ud over virksomheden også.
Ja.
Og det koster.
Og det er jo faktisk en bombe under hele vores samfundsmodel og vores velfærdssamfund, finansiering af det i fremtiden, hvis vi fremskriver den udvikling. Hvis ikke vi får vendt bøtten, så vil jeg mene, at så bliver det svært at finde finansieringsgrundlaget til det velfærdssamfund, som vi har.
Prøv at Rasmus Lund Nielsen. Vi skal slutte nu. Jeg plejer altid at bede mine gæster om at komme med et par råd til det, vi har snakket om. Sådan, hvis du ved, nu har vi været vidt omkring, ikke? Hvis du skulle, og det må sgu egentlig gerne være ud fra din faglighed, ikke? Altså, hvis du skulle give et råd til familie eller børn, eller hvad der skulle være med diagnoser, hvor vil det skyde ind?
Jamen, vi skal i hvert fald starte med at fjerne stigmatisering, ikke? Det er sådan, jeg synes, man skal lade være med at ligesom bebrejde sig selv. Det har jeg set alt for mange gøre, og så bliver det bare forværret. Og så er det klart, at der er meget, der også handler om nogle mere sådan bløde ting omkring det, som jeg også hører dig, at du gør brug af. Altså, du kalder det hacks. Man kan også kalde det gode vaner og struktur. Og så er det jo klart, at selvom jeg kritiserede Tesfaye, det gjorde jeg også på et regeringsordførermøde, så er det jo rigtigt, at vi skal jo også tænke over, hvordan vi opdrager vores børn. Jeg er selv far til en på to og en på fem. Og noget af det, jeg synes kan være svært, det er jo at holde de der grænser. Men jeg kan også se, at når jeg gør det, jeg kan jo se på den på to og altså den på fem, at ham på fem, altså det, der sker også noget, når man gør det i fem år, altså sætter nogle grænser, som man holder, men på en måde, hvor man også er kærlig over for sine børn. Det er jo den opdragelsesstil, som forskning også viser, kan være virkelig god, det man kalder den autoritative, altså hvor man ikke er autoritær og råber af sine børn, skal man aldrig gøre, det kan man komme til at gøre, hvis man netop er presset, men man skal heller ikke være den der opdrager, som har for løse grænser og bliver sådan laissez-faire. Så der er sådan en mellemposition, som det kan være svært at stå i som forældre, men jeg vil klart anbefale, at man både holder fast i både strukturen, de gode vaner, bevægelse, søvn, de der ting, og kost, som du selv er inde på, men så samtidig, når man ligesom har sagt nej, også holder det nej. Det ser jeg, det hjælper familier rigtig meget.
Ja, det står på side af de pædagoghåndbogen.
Ja, præcis.
Jeg er socialpædagog.
Ja. Men ser du ikke en tendens til, at der er mange, der måske i dag tænker, nogle tænker, at de skal være venner med deres børn, men der er også nogle, der tænker, måske, så, altså mit barn siger jo, det gerne vil have det her, så må jeg heller give det. Altså man kan godt nogle gange blive lidt for eftergivende, tror jeg.
Jo, altså jeg har fire børn, ikke? Og de virkelig, synes jeg selv, altså de siger folk også, sgu meget velfungerende. Jeg har aldrig skældt dem ud. Men de har altid lyttet til, hvad jeg siger, og det er jo fordi, at og jeg tror, jeg har haft en lidt for professionel tilgang til det, fordi at, du ved, når jeg nu har de her ting...
Arbejdsskadet.
Nej, men jeg tror ikke engang, det er det.
Nej.
Jo, altså jeg tror, det er fordi, at jeg selv er blevet opdraget så meget fucked up og sådan noget. Ikke? Og så samtidig med det, så har det været sådan, altså noget af det, som du ved, det der autisme-drys også gør, det er jo det der, man ligesom ser, okay, hvad virker, altså du ved, det virker skide godt, ikke? Så jeg har netop, som du siger, altså jeg har sgu aldrig forhandlet mit nej.
Nej.
Aldrig nogensinde.
Nej,
til gengæld har jeg været altid meget bevidst om, når jeg sagde nej.
Ja.
Altså, du ved, altid sådan, nej, okay, lige var omkring det, ikke? Men jeg har sgu aldrig forhandlet det, fordi de ved, nej. Nej, så er det nej. Og så også det der med, at, du ved, børn er jo ikke dumme, altså der er ligesom en kerne. Og der ved de, der bestemmer jeg bare.
Yes.
Der er, altså sådan er det.
Ja.
Og så er der udenom, hvor vi sådan kan være lidt forhandlende. Det er også noget, de skal lære af.
Ja.
Og så ud af den cirkel der, yderst, der kan de bestemme. Ikke?
Og det er enormt betryggende for et barn at vide, at min mor eller far er faktisk en autoritet.
Mm.
Det er også det, man kan gå til, hvis der er noget i verden, der er lidt hårdt. Så ved jeg, at der er en klippe der.
Mm.
Og den sidste ting, jeg ikke fik nævnt, som jeg også vil håbe, at mange tænker over noget, det bliver også har talt om. Jeg synes, det er vigtigt, at man både som forældre, men det er også det, jeg gerne vil have, at skolen skal gøre mere. At vi skal sådan prøve at tænde en gnist i betydningen, at alle har et eller andet, de kan blive interesseret i, og også gode til.
Ja.
Lad os prøve at finde ud af, hvordan kan vi stimulere det? Især hvis man har et barn med en diagnose, så tror jeg på, at der er nogle uforløste potentialer. De kan være svære at finde de potentialer, fordi det nok
de
er nogle andre rammer, de kan blive udfoldet i.
Ja, men de er der.
Mm.
Og så skal vi passe på vores skolelærer.
Ja.
Prøv at høre, Rasmus, fedt, du har lyst til at komme ind.
Det var en stor fornøjelse.
Held og lykke med valgkampen.
Tusind tak, og tak for det også, det du gør med at udbrede viden til et område, der virkelig er behov for viden indenfor.
Tak skal du have. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.